U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na radio Beograd.
Uhvati dan.
Dobro jutro, 6 sati 17 minuta, počinje jutarnji program prvog programa Radio Beograda, Uhvati dan. Poslednji je januarski dan, a u ovoj emisiji govorimo između ostalog o cirkularnoj ekonomiji, zašto je važna za ekologiju i očuvanje životne sredine. Za jutarnji program o tome govori ministar Goran Trivan. Danas je Nacionalni dan borbe protiv duvanskog dima. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da i dalje mnogo ljudi umire zbog posljedica izazvanih upotrebom duvanskih proizvoda. Direktorka te organizacije u našoj zemlji, Žofija Pustaj, između ostalog navodi da je vrijeme da Srbija konačno uvede potpunu zabranu pušenja, veće akcize na duvanske proizvode, ali i slikovne poruke upozorenja koje odavno imaju mnoge evropske zemlje. To će biti i naše pitanje jutra, da li treba uvesti potpunu zabranu pušenja na javnim mestima. Govorimo i o društvenim mrežama i uticaju na ponašanje mladih, kako prepoznati zavisnost od interneta i da li je moguće izlečiti je. O tome sam razgovarala sa načelnikom klinike za bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje doktorom Ivicom Mladenovićem. Najavljujemo i novi festival dokumentarnog filma Dok 1, proveravamo kako će Vranje obeležiti Dan grada. Aleksandar Kostić, Nataša Mančić, Bojana Tufekđić je ekipa koja će biti sa vama do 9 sati, naravno uz mene, ja sam Nataša Rakitić i želim vam dobro jutro zajedno sa Bobom Jamesom. Boba Jamesa ćete slušati i u nastavku programa, to je naš instrumental Bare Bones, a sada slušamo i Suncokrete.
Čeri mila, vjetra skopčan, s kim si mi se zavadila, ubilo te da.
Zato mi je, na majko,
Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje da će od 1. do 3. februara na području Srbije doći do intenzivnog otopljavanja snežnog pokrivača uz jaki olujni južni i jugoistočni vetar. Od petka do nedelje, usled značajnog porasta temperature i jakoga za vikend na jugu Banata i na planinama i olujnog vetra, doći će do naglog topljenja snega u predelima do 1500 metara. A kada je reč o prognozi vremena, za danas, ujutru i pre podne mestimično magla, u Beogradu trenutno vidljivost od 100 do 300 metara, a tokom dana oblačno ponegde sa slabim mešovitim padavinama, kišom, susnežicom i snegom. Jutarnja temperatura biće od minus 3 do 1, dnevna od 2 do 7 stepeni, a magle nema samo u Beogradu, ima je i širom naše zemlje. U ovom trenutku Republički hidrometeorološki zavod registruje je u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Loznici, dakle pomenula sam već Beograd, Veliko Gradište, Negotin, Kraljevo, Koponik, Kuršumlija, Leskovac, Zaječar, Vranje, praktično skoro cela zemlja je ovog jutra pod maglom. U tom smislu budite i oprezni kada je reč o saobraćaju, a više informacija o stanju na putevima ima Marija Krivokuća.
Magla i sumaglice ovog jutra znatno utiču na smanjenu vidljivost u većem delu naše zemlje, pa savjetujemo vozačima daleko veću opreznost za volanom. Na deonicama gde je vidljivost smanjena ispod 100 metara, uključite sva četiri pokazivača pravca, orijentišite se praćenjem srednje linije i držite veće odstojanje između vozila. I dalje se nalazimo u periodu kada kiša, susnežice i snijeg donose usporenu vožnju na pojedinim deonicama. Zaustavni put vozila po mokrom kolovozu je duži, a broj saobraćajnih nezgoda po ovakvom vremenu veći. Zato ukoliko dođe do zastoja, budite strpljivi i ne ulazite u rizična preticanja i obilaženja kolona. Učestali su i odroni na brojnim deonicama, a oprezna vožnja neophodna je na Đerdapskoj i Ibarskoj magistrali, pored Drine, Zapadne i Južne Morave, a posebno na putevima u planinskim predelima. Kao posljedica oscilacije u temperaturama, pored odrona javljaju se oštećenja na kolovozu, a koje u velikoj meri mogu ugroziti bezbednost. Strogo se pridržavajte saobraćajnih propisa kao i saobraćajnih znakova, a posebno na deonicama gdje je zbog započetih radova izmenjen režim saobraćaja. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na sporiju vožnju na više deonica puta od Beograda do Ljiga, gde se radi na izgradnji autoputa E763 Beograd-Južni Jadran i kada veću pažnju treba obratiti kod Obrenovca, Mislođina, Stublina, Stublenice, kao i na magistralnom putu od Lajkovca do Ljiga. A zbog radova na kružnoj raskrsnici kod Zrenjanina, vozač očekuje neizmenično propuštanje vozila. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su čekanja i dalje višesatna za teretna vozila na granici sa Mađarskom i Hrvatskom.
Za one koji ne putuju, informacija da će od sutra ujutru zbog gradova biti obustavljen saobraćaj iz Beograda vozom do Novog Sada, Subotice, Budimpešte i Beča. 6:25 je, mi u nastavku slušamo muziku, na redu je Atomsko sklonište, pesma Treba im dušu, a posle toga podsjećamo se događaja ljudi koji su obeležili istoriju baš na današnji dan. Budite sa nama.
Thank you. Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
January 1797, u Beču je rođen Franz Schubert, jedan od najvećih kompozitora 19. veka. Komponovao je solo pesme na stihove pesnika Goethea, Schillera i Heinea, koje se ubrajaju u najvrednija dela te vrste, kao i 9 simfonija, među kojima je najpoznatija Nedovršena simfonija. Schubertove kompozicije su među prvima zabeležene na fonografu krajem 19. veka. Slušamo snimak iz 1896. godine. Današnji dan 1943. godine, na kraju Staljingradske bitke u Drugom svjetskom ratu, komandant Nemačke armije Feldmaršal Friedrich von Paulus potpisao je bezuslovnu kapitulaciju i predao se sovjetskim vlastima sa 90.000 vojnika i oficira. Za 6 mjeseci, koliko je bitka za Staljingrad trajala, poginulo je više od 2 miliona ruskih i nemačkih vojnika, dok broj stradalih civila nikada nije tačno utvrđen. 31. januara 1962. godine u Beogradu je preminuo Petar Pierre Križanić, jugoslovenski karikaturista i pisac. U listu Politika radio je od 1923. godine. Bio je jedan od osnivača humorističko-satiričnog časopisa Ošišani jež, koji je počeo da izlazi 1935. godine. Posle Drugog svjetskog rata izabran je za prvog predsjednika Saveza novinara Jugoslavije. U emisiji Radio Beograda 1958. godine Pierre Križanić je govorio o svojim prvim karikaturama.
Kada je došao Mussolini na vlast, ja sam policiji nabijavio karikaturu, zbog koje je italijanski poslanik Borrero energično potrebao. Ministarstvo unutrašnjih poslova tražilo je od policije da me dezoviša, ali ona to nije učinila. Nisam više smio da putujem u Italiju.
Čika Pierre, a zašto volite svoj poziv?
Pre svega što je to najslobodniji poziv, iznad svih poziva. Blago se posmehnuti ljudima i smijavati ljude, to je što privlači. Da sam učio jezik, danas bih vjerovao bio policiji u nekom hotelu.
Na današnji dan 1988. godine preminuo je slikar i akademik Nedeljko Gvozdenović. Rođen je u Mostaru 1902. godine. Slikarstvo je učio u Minhenu, a od 1926. bio je profesor na Likovnoj akademiji u Beogradu. Inicijator je osnivanja Kuće legata kao posebne kulturne ustanove, koja bi se starala o zaostavštinama poklonjeni muzeju grada Beograda.
Levata me strah, onaj strah koji me nije napuštao u akademiji kad sam razgovarao sa mladim ljudima, uvek strah da ono što je za mene važno, što je za mene bitno, što je za mene presudnog značaja, da to ne nametnem isto tako kao važno, isto tako bitno za drugoga. Prema tome, jedna poruka ove vrste, ja prosto nemam hrabrosti da je nekako formulišem.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Ratko Ristić, Žarko Obračević i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Tvoje nježne godine,
što mi mogu dati. Tvoje srce dugo znam, neće da me shvati. Tvoje oči pune sna, kako da me slijede. Moje pjesme tužne su, za te još ne vrijede. Ti bi htjela zauvijek, što sam davno dao. Tebi život nudi sve, ja sam ljubav krao. Svoje nježne godine ti ćeš dati drugom, jer ja bih tvoje poljupce ispunio tugom. Ne budi, ne budi se mala, ti ne znaš ni dobro ni zlo. Ne budi, ne budi se mila, jer nije još vrijeme za to. Tvoje ruke malene, kako da me grle, jer dok moje traže mir, tvoje nekud hrle. Tvoje nježne godine, nježne misli tvoje, mogu da nas razdvoje, prije nego spoje. Ne budi, ne budi se mala, ti ne znaš ni dobro ni zlo. Ne budi, ne budi se mila, jer nije još vrijeme za to. Tvoje ruke malene, kako da me grle, jer dok moje traže mir, tvoje nekud hrle. Tvoje nježne godine, nježne misli tvoje, mogu da nas razdvoje, prije nego spoje.
Eko. Pozivamo umjetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspješni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspješni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Nove pesme o jeziku i pismu. Pojte i utrojte.
Rasti prošli i budući dana.
Leontina sa gostima u izdanju PGP RTS-a u prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se sresti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Sresti svi.
Eko.
Dragi nastavnici srpskog jezika i književnosti, pozivamo vas da u svojoj školi otvorite čitalački klub, kojim ćete pomoći svojim učenicima da razviju i zadrže ljubav prema knjigama. Svi članovi čitalačkog kluba dobit će na poklon pobednički roman. Čitalački klub je samo jedan od segmenata društveno odgovorne akcije Čitalački maraton, koji je podržalo i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Zadržimo prave vrednosti, oplemenimo svet čitanjem. Više informacija na klet.rs.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Slobodan Roksandić, glumac i komunikolog, govori o tome zašto voli delo retorika Branislava Nušića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 1. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Šest sati 40 minuta, slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Ovog jutra nema padavina u našoj zemlji, ali zato ima magle koja značajno smanjuje vidljivost. Zbog toga budite oprezni ukoliko ste za volanom. Kada je reč o temperaturama, one su uglavnom oko 0 stepeni. Jedan u plusu je na Paliću, Kikindi, Valjevu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, minus 1, Novi Sad, Negotin, Zlatibor. 0 stepeni Kraljevo, Crni Vrh, Veliko Gradište, Beograd, Sremska Mitrovica, Loznica, Zrenjanin, Sombor. Danas pre podne, ponegde sa slabim mešovitim padavinama, kišom, susnežicom i snegom, jutarnja temperatura od minus 3 do 1, dnevna od 2 do 7 stepeni. A sa druge strane, zemljine kugle u Americi, izuzetno niske temperature i preko minus 30 stepeni. Polarni vorteks je prirodni fenomen zbog kojeg će Chicago biti hladniji od Antarktika sa temperaturom i do 50 stepeni ispod nule. Zbog rekordno niskih temperatura za ovo doba godine, škole su zatvorene, vozovi ne saobraćaju, a otkazano je 1300 letova sa aerodroma O'Hare i Midway. Vanredno stanje u SAD-u proglašeno je u 5 država, do sada je 7 ljudi umrlo od hladnoće. A u našem jutarnjem programu beležimo i vesti iz sporta. Počinje drugi deo odbojkaške superlige u muškoj i ženskoj konkurenciji. Naša televizija direktno će prenositi duel između Mladog Radnika i subotičkog Spartaka na drugom programu od 18 časova. Košarkaši Partizana izgubili su od litvanskog Ritasa meč petog kola grupe E top 16 faze Eurokupa rezultatom 78-77. Litvanska ekipa došla je do pobjede poenima u posljednjim trenucima meča, a crnobeli pre posljednjeg kola u kojem gostuju u Berlinu su ostali praktično bez šansi za plasman među 8 najboljih u takmičenju. Beležimo još nekoliko interesantnih i važnih informacija. U nedelju na Mašinskom fakultetu Mensa Srbije tradicionalno organizuje besplatno testiranje inteligencije za sve dobrovoljne davaoce krvi. Reč je o građanima čiji je IQ iznad 148 ili više. O tome ćemo tek govoriti, a nekoliko interesantnih kulturnih događaja također beležimo ovog jutra. Naime, cijela ova godina biće u znaku zelene ljubavi, jer festival Green Love obeležava veliki jubilej, 10. rođendan, biće proslavljen polovinom februara u novosadskom Spensu, gdje će nastupiti DJ majstori koji su obeležili domaću elektronsku scenu proteklih godina. Dela Wagnera i Beethovena izvešće Beogradska filharmonija pod upravom dirigenta Gabriela Felca sutra na sceni Kolarca u koncertnom ciklusu Ašikovanje, najavljuju organizatori. A legendarna Korni grupa održat će danas povratnički koncert na pozornici u Beogradskom centru Save. Pridružit će im se i nekoliko gostiju u izvođenju brojnih hitova, generacijskih himni i nezaboravnih kompozicija takozvanog progresivnog roka. I mi podsjećamo ovog jutra na Korni grupu i na pesmu Pokloni svojim i foto. Dobro jutro!
si tvoj ću potom.
U nastavku jutarnjeg programa gledamo šta pišu portali dnevnih listova i naravno naše kuće RTS-a. Pre toga vas još jednom podsjećamo na vremenske prilike ovog jutra. Dakle, nema padavina, ali zato ima magle, temperature su uglavnom oko 0 stepeni. Kako nas vreme očekuje danas, Dragan Đurić se javlja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
U našoj zemlji jutro i pre podne bit će mestimično maglovito, tokom dana pretežno oblačno, samo ponegde sa slabim mešovitim padavinama, kišom, susnežicom i snegom. Na severu Vojvodine bit će uglavnom suvo, vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, a maksimalna temperatura od 2 do 7 stepeni. Tokom noći očekuje se delimično razvedravanje. U Beogradu i široj okolini u jutarnjim i prepodnevnim satima maglovito, tokom dana oblačno, veći deo dana suvo vreme, posle podne moguća je slaba kiša ili susnežica, vetar slab promenljiva, maksimalna temperatura oko 3 stepena, tokom noći očekuje se delimično razvedravanje.
Prema izgledima vremena za narednih 7 dana do 7. februara bit će umereno i potpuno oblačno i osetno toplije, do nedelje vetrovito, uglavnom suvo sa umerenim i jakim u Košavskom području olujnim južnim i jugoistočnim vetrom uz naglo topljenje snega i u planinskim predelima. U nedelju posle podne na severu, zapadu i jugozapadu, a od ponedeljka i u ostalim krajevima mestimično sa kišom, na višim planinama sa snegom uz manji postepeni pad temperature. A da vidimo sada šta donose portali ovoga jutra. Krećemo od sajta Radio Televizije Srbije, od sajta Naše kuće. Na naslovnoj strani tekst o razgovoru predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i evropskog komesara Johanesa Hana. Oni su naime razgovarali telefonom o situaciji na Zapadnom Balkanu, posebno o odnosima Beograda i Prištine, a predsjednik Srbije razgovarao je i sa pomoćnikom državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Evropu i Evroaziju Vesom Mičelom. Bilo je reči i o mogućim načinima za prevazdilaženje zastoja u dijalogu izazvanog uvođenjem takse od strane vlasti u Prištini na srpsku robu. Američki zvaničnik je rekao da očekuje da Priština ukine taksu i da se stvore uslovi za nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Predsjednik Srbije ponovio je da je Srbija spremna da istog trenutka po ukidanju te takse nastavi dijalog jer je opredeljena za očuvanje mira i stabilnosti. na našem sajtu i informacija da bi danas ponovo trebalo da se sastanu Ramuš Haradina i američki ambasador u Prištini Filip Kosnet, to piše Prištinska Koha, i dodaje da bi ovaj sastanak mogao da bude odlučujući za takse, tako je bar rekao Kohi, izvor iz vlade u Prištini. U Haradinevom kabinetu nisu mogli da potvrde da će do sastanka sa Kosnetom doći, ali Koha navodi da se pojačao pritisak na Ramuša Haradineja. U međuvremenu objavili smo i vest koju ste mogli da čujete i u našim informativnim emisijama, da je Ramuš Haradinaj sinoć rekao da ne pristaje da ukine taksu, da će privremena vlada nastaviti da radi, a do vanrednog sastanka, posle kojeg smo čuli i ovu vest, došlo je posle telefonskog razgovora Haradinaja i Trumpovog savjetnika za nacionalnu bezbednost Johna Boltona. Chicago u defanzivi pred ledenim talasom, vest je koju smo i mi objavili ovog jutra, a opširan tekst nalazi se i na sajtu RTS-a uz izveštaj koji je poslao Aleksandar Žigić i koji možete također pogledati na našem portalu. Podsjetit ću samo da su temperature oko -27°C u centru Chicaga, a pod uticajem vetra u okolnim naseljima i do oko -50°C. Najniža temperatura očekuje se danas oko -33° u gradu bez vetra, što bi bila najhladnija temperatura ikada zabeležena u Chicagu. Na sajtu RTS-a i tekst pod naslovom Srbija bezbednija od Amerike. Magazin Global Finance, čije sedište u Njujorku, objavio je listu najbezbednijih zemalja sveta, na koje je Srbija među 128 rangiranih zemalja zauzela 58. mesto. Srbija se tako nalazi ispred Amerike, koja je na 65. dok je na vrhu liste Island, za njim slede Švajcarska i Finska, dok su posljednje mesto zauzeli Filipini. Od zemalja u regionu najbolje plasirana Slovenija, koja je zauzela 12. poziciju, Hrvatska je na 22. mestu, Mađarska 28., Bugarska 42., Bosna i Hercegovina 56., a Grčka je na 57. mestu. Global Finance objašnjava da su prilikom sumiranja rezultata uzeta u obzir tri faktora: rat i mir, lična sigurnost i rizik od prirodnih katastrofa. Sa sajta RTS-a selimo se na sajt politike. Naslovi: neizvesna sudbina topovskih šuma, šalju li SAD vojsku u Kolumbiju, Poljaci Evropi prodaju i meso bolesnih krava. A mi malo šire prenosimo tekst o cenama dnevnih parking karata u Beogradu. Ideja je, kako piše politika, da se vozači motivišu da poštuju vremensko ograničenje parkiranja, najavljuju parking servisu, a zahtev za poskupljenje još nije stigao pred gradonačelnika. Cena će zavisiti od, po svemu sudeći, zone u kojoj je vozač prekoračio vremensko ograničenje za parkiranje. Plan parking servisa je da se uvođenjem različitih cena dnevne karte, koja je do sada bila jedinstvena i iznosila 1870 dinara, vozači motivišu da poštuju vremensko ograničenje parkiranja predviđeno za određenu zonu. Dnevna parking karta za zelenu zonu po tom predlogu koštala bi 1960 dinara, za žutu 2520, a za crvenu 2800 dinara. Ostalo bi pravilo da ukoliko vozač nalog za dnevnu kartu plati u roku od 8 dana od dana izdavanja, vozaču će biti odobren popust od 50%. Politika piše i o ratu između Amerike i Huawei-a. Kineska kompanija optužena je za kršenje sankcije Iranu, industrijsku špionažu i ometanje istrage, a od Kanade je zvanično zatraženo izručenje finansijske direktorke Meng Wanzhou. Širi tekst i o izboru za poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Nevladine organizacije predlažu javni konkurs za izbor poverenika, a naslov teksta je: zakon ne propisuje rok za izbor poverenika. U poslaničku grupu zapravo tekst se sada bavi šire o tome kakva je procedura za izbor poverenika, šta predviđa zakon, kada bi mogla da se nađe ova tema i u Skupštini Srbije, dakle detaljnije o tome na sajtu politike. Novosti donose između ostalog tekst o migrantu iz Irana koji se krstio u želji da ostane u Srbiji i u Lozničkom hramu posvećenom pokrovu Presvete Bogorodice se upravo ovaj Iranac krstio. Kaže, ne namerava da kao mnogi migranti ode iz Srbije, a svoje ime Muhamed je prekrstio u Mihajlo. Blic piše o akcizama koje su porasle i donosi pitanje da li će odmah skočiti i cena goriva, o tome šire na njihovom portalu, a takođe i možete pročitati, ukoliko ste preduzetnik, tekst, odnosno uputstvo kako do bespovratnih sredstava države koja iznose oko 1,7 milijardi. Ministarstvo privrede naime raspisalo 3 javna poziva za male i srednje preduzetnike kojim je stavljeno na raspolaganje 1,7 milijardi dinara bespovratnog novca, a o tome donosi širi tekst Blic u svojoj podkategoriji Biznis. Do 7 sati slušamo Biseru Velentanlić i pesmu Ti si čovek moj, a tada će u studiju sa mnom biti i kolega Relja Trajković koji će nam saopštiti najnovije vesti. Budite uz nas.
Yeah. Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Beogradu sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom, saopštila je pres služba predsjednika Srbije. Očekuje se da neke od tema razgovora budu najava promjene imena Republike Srpske, kao i druga pitanja važna za Srbe u regionu. Dodik u Beograd stiže pošto je sa druga dva člana predsjedništva BH boravio u poseti Briselu, gdje je razgovarao sa predsjednikom Evropskog savjeta Donaldom Tuskom. O situaciji u regionu, a posebno odnosima Beograda i Prištine, predsjednik Aleksandar Vučić sinoć je telefonom razgovarao sa evropskim komesarom Johannesom Hanom i sa pomoćnikom američkog državnog sekretara za Evropu Vesom Mičelom. U razgovoru sa Hanom predsjednik Srbije još jednom je istakao spremnost naše zemlje da nastavi dijalog, pošto je Priština odustane od neopravdane takse koja, osim srpske privrede, ugrožava svakodnevni život Srba na Kosovu i Metohiji. Komesar Han je pozdravio spremnost Srbije da sačuva mir i stabilnost. Američki zvaničnik Wes Mitchell rekao je da očekuje da Priština ukine taksu i da se stvore uslovi za nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Novi sastanak premijera privremenih kosovskih institucija Ramuša Haradinaja i američkog ambasadora u Prištini Filipa Kosneta trebalo bi da bude održan danas, pišu prištinski mediji, i navode da bi on mogao da bude odlučujući za takse. U Prištini je juče popodne održan vanredni sastanak Ramuša Haradinaja sa koalicionim partnerima, sazvan zbog razlika u stavovima prema eventualnom ukidanju uvećane takse na robu iz Srbije. Iako Haradinaj nije odstupio od stava da taksu ne bi trebalo ukinuti, lideri koalicije su obećali da će odluke nadalje usklađivati sa zahtevima Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Kriza u Venecueli sve više se produbljuje. Uhapšeno je nekoliko stranih novinara koji su pratili politička previranja u toj zemlji. Hiljade građana ponovo je na ulicama, oni zahtevaju od predsjednika Nikolasa Madura da se povuče sa vlasti. Opozicioni lider Juan Guaido razgovarao je telefonom sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji mu je dao snažnu podršku. Maduro optužuje Trumpovu administraciju da stoji iza pokušaja državnog udara i da želi da uzme ogromne zalihe nafte. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je Rusiju da poštuje sporazum o raketama srednjeg dometa iz vremena hladnog rata i naveo da su ruske rakete nuklearno sposobne i da mogu da stignu do evropskih gradova. Stoltenberg je u Bukureštu, gde prisustvuje neformalnom sastanku ministara odbrane zemalja Evropske unije, rekao da Rusija taj sporazum krši i da je razvila i rasporedila nove rakete srednjeg dometa, koje se teško detektuju i mobilne su. U nekoliko američkih saveznih država je zbog veoma hladnog vremena umrlo najmanje 12 ljudi. U Čikagu su izmerene najniže temperature u posljednjih 35 godina. Temperatura je minus 32 stepena, a zbog severnog vetra subjektivni osjećaj je kao da su 53 stepena ispod nule. Mnoge škole, univerziteti, državne i privatne ustanove su zatvorene. Vlasti apeluju na građane da ne borave napolju duže od nekoliko minuta zbog opasnosti od promrzlina. Vanredno stanje proglašeno je u 5 država. U Jasenoviku su pretočene 2/3 amonijaka iz cisterne koja je pre 10 dana iskočila iz šina na pruzi Niš-Svrljig. Pretakanje je sinoć prekinuto zbog mraka i bit će nastavljeno danas. Košarkaši Partizana poraženi su u Beogradu od litvanskog Ritasa u 5. kolu top 16 faze Eurokupa rezultatom 78-77. Crno-beli su pre posljednje kola u kom gostuju Albi u Berlinu ostali bez šansi za plasman među 8 najboljih u takmičenju. Vreme danas prepodne mestimično magla, tokom dana oblačno, ponegde slaba kiša, susnežica i sneg. Jutarnja temperatura od minus 3 do minus 1 stepena, dnevna od 2 do 7, u Beogradu do 3 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković. Thank you.
Rade Trajković bit će ponovo sa nama u 8 časova sa najnovijim vestima, a mi smo sada već u drugom satu jutarnjeg programa Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda. U ovom satu o IPARD fondu i čućete priču o poljoprivrednicima koji su konkurisali za podsticaje iz ovog fonda Evropske unije, kakva su njihova iskustva, kakva je praksa i šta su planovi za ovu godinu kada je reč o sredstvima iz IPARD fondova. Danas je nacionalni dan borbe protiv duvanskog dima i o tome ćemo govoriti u našem jutarnjem programu. Između ostalog i u pitanju jutra razgovaramo sa vama o tome da li treba uvesti potpunu zabranu pušenja na javnim mestima. Nedavno je Svetska zdravstvena organizacija upozorila da i dalje mnogo ljudi umire od posljedica izazvanih upotrebom duvanskih proizvoda i preporuka za našu zemlju je da uvedemo potpunu zabranu pušenja, veće akcize na duvanske proizvode i slikovne poruke, upozorenja koja odavno imaju mnoge evropske zemlje, kako kažu u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji. Vesti iz sporta, već su stigle informacije o učinku naših košarkaša u NBA ligi, ali o tome pošto probudimo decu. Vreme za Dobro jutro deca.
Odskočilo sunce i još, pa na nebu sija broš.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
A, crv Bljak.
Nisam ja Bljak, ja sam crv Pera.
A kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero... Pero...
Šta si sad smislio?
Stvar je u tome što nisam ništa smislio. Ne mogu da se setim gdje žive pingvini, na južnom ili severnom polu.
Jel to behu ona gospoda u frakovima? Ja se uvek zbunim, ne znam jesu li dirigenti ili konobari.
Pero...
Pa stvarno ne znam. Znam samo da je to neko hladno mesto. Mnogo, mnogo hladno.
Pingvini žive na južnoj zemljenoj polulopti, pretežno na Antarktiku i na antarktičkim ostrvima, zatim u južnoj Australiji, južnoj Africi, Americi, u Patagoniji i na Novom Zelandu i Galapagosu.
A zašto su samo crni i beli?
Nisu samo crno-beli, to se nama čini, oni su više sivo, tamno-plavi, sivo-crni. Sa gornje strane, dakle sa leđene strane, a sa donje strane su beli, odnosno svetliji su. E sad, kad se nađu u vodi, da bi se stopili sa tom vodom, sa okolinom u kojoj se nalaze, a voda je na velikim dubinama tako te neke tamno, plavo, sive boje, njihova leđa su te boje da se ne bi videli, da bi se bolje kamuflirali. Stomak im je svetao zbog toga što na taj način, pokazujući taj svoj beli stomak u vodi koji blješti, plaše ribu da bi je brže i lakše uhvatili.
Čekaj malo, šta su pingvini u stvari?
Pingvini su ptice neletačice. Njihova krila su zakržljala, nemaju letna pera, ali se ta krila u vodi ponašaju kao savršena vesla i omogućavaju im da brzo plivaju i rone. Također, pingvini imaju kratke noge, pisak na nozi je vrlo kratak, a osim toga, noge su im postavljene dosta unazad, pa kad se nalaze na kopnu, oni gotovo da imaju uspravan položaj. Zbog toga se smešno kreću, odnosno gegaju se. Između prstiju se nalaze plovne kožice, brzo mašu tim svojim kratkim nogama i mogu da plivaju brzinom i do 5 do 10 km na sat. Neke vrste velikih pingvina, kao što su carski kraljevski, mogu da zarane do dubine od 250 metara, a mogu da izdrže pod vodom i do 15 minuta.
Oštro kluni!
Pa moglo bi se reći. Kljun pingvina je kratak i jak, blago je zakrivljen kod nekih vrsta, kao što je carski pingvin, a stisak je snažan kako bi lakše uhvatio ribu da mu ne bi iskliznula iz kljuna kojem se hrani. I osim ribe, pingvini se još hrani morskim mekušcima kao što su lignje, a manje vrste pingvina jedu i kril, odnosno sitne račiće.
Samo malo, ptice su, a ne lete. noće li bar jaja?
Naravno, ženka polaže ili dva jajta kod manjih vrsta ili jedno jaje kod velikih vrsta kao što su carski i kraljevski pingvin. Neke vrste kopaju rupe u tlu pa tu polažu jaja i greju ih, dok carski i kraljevski pingvin, da se jaje ne bi smrzlo, greju na svojim stopalima. Samo tata praktično greje to jaje, dok se ženka, odnosno mama, nalazi na okeanu i hrani se. Kada se mladunac izleže, majka se vraća sa hranom i hrani mladunca, a tata odlazi na okean da bi se hranio. Naizmenično hrane mladunca, dok su im roditelji na okeanu, oni se nalaze u nekoj vrsti jaslica, zbijeni u koncentričnim krugovima. Ovi koji su napolje idu unutra da se greju, ovi koji su bili unutra idu napolje. Kako bi čuvali toplotu da bi se spasili od antarktičke zime?
A kako opstaju na takvoj hladnoći?
Pre svega imaju dobar debel sloj masnog tkiva ispod kože i imaju tri sloja perija koje je zbijeno i stvara dobar izolacioni omotač na telu pingvina.
Svaka im čast. Ja ne bi mogao toliko da se mrznem, čak i kad bi umjesto fraka imao perjanu jaknu.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
orintolog Dalibor Kastanković,
Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Probudili smo decu, 7:11, uhvati dan prvog programa Radio Beograd. Prema prognozi meteorologa, narednih dana očekuje se intenzivno topljenje snega i jak na jugu Banata, čak i olujni južni i jugoistočni vetar. A kada je reč o prognozi vremena za danas, moguće su kombinovane padavine, kiša, susnežica, sneg, jutarnje temperature od -3 do 1, dnevno od 2 do 7 stepeni, a ovo jutro karakteriše magla koja je u većini mjesta u našoj zemlji, temperature uglavnom oko 0 stepeni, 1 u plusu, 1 u minusu. Danas prestaje da važi uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T500, čiji je cilj bio da zaštiti socijalni standard građana. Hleb se već prodaje ispod propisanih 46 dinara, pa se razmišlja da li ima opravdanja da se ova uredba produži. Ministar Rasim Ljajić izjavio je da nema ekonomskog opravdanja za održavanje uredbe o maksimalnoj ceni hleba. Za našu kuću on je rekao i da ne prijeti opasnost da dođe do skoka cene hleba. Trgovcima je poručio da se ne bave špekulativnim radnjama jer, kako je rekao, nema ekonomske logike da cena hleba skoči. Slušamo još malo muzike, a onda govorimo o sredstvima iz IPARD fondova i njihovoj nameni.
Thank you. kaže, svi smo se tu, a čelerando, orkestra mašte, dobirom odgovara da želim te su. Iza za parijske magle, imamo mi hiljadu ludarce, od vina sa rožice zakle, slupim da ovo je poslednji plen.
Ničim izazvan na prvom programu Radio Beograda, pesma Ples, a u 7.16 najavljujemo sajam meda koji će u Rakovici biti otvoren sutra, trajeće dve nedelje, dakle do 15. februara, i sajam će biti postavljen na Kanarevom brdu u Borskoj ulici, radit će svakog dana od 9 do 17 časova. A prvih 8 poljoprivrednika koji su prošle godine konkurisali za podsticaje iz IPARD fondova Evropske unije dobilo je rješenje o isplati novca. Za razliku od dosadašnje prakse, kada su pare iz Brisela odlazile u institucije ili su ulagane u infrastrukturu, ovo su prvi slučajevi kada će ih direktno koristiti naši građani. Za ovu godinu planirano je da se iz tog izvora preko 4 javna poziva našim stočarima, voćarima i ratarima ponudi još 80 miliona evra. Detaljnije o svemu ovome pričaju radio Ivan Jovanović.
Dragiša Kovačević iz sela Stejanovci kod Rume prvi je poljoprivrednik iz Srbije koji je dobio rešenje o isplati podsticaja iz IPARD predpristupnih fondova Evropske unije. Kovačević je kupio opremu koju će koristiti u voćnjaku površine oko 6 hektara.
Ovo iza mene je mašina koja bere višnju i šljivu. Moje gazdinstvo se bavi proizvodnom višnje. Preko IPARD programa sam aplicirao u januaru prošle godine i evo sad smo svedoci, za godinu dana sam ceo proces završio. Mašina je isplativa, zato sam i aplicirao, zamenio je velik broj radnika, velik broj ljudi, to sve zavisi od prinosa buduće proizvodnje, koliko bude roda, ali računam u nekoliko godina da će se isplatiti, pogotovo ako bude novih površina i onda će se i brže isplatiti, što mi je neki krajnji cilj, evo. 20 hektara da obrađujem površine.
Kovačević kaže da je za podsticaje konkurisao preko javnog poziva.
Procedura uopšte nije teška. Ovih godinu dana imao sam 5 kontrola koje su sasvim normalne, bez ikakvih nekih preteranih zahteva. Sve je to nešto što je već i bilo u praksi kod nas. Malo ljudi pričaju da je to zahtevno. Ja bih svakome toplo preporučio da, ako ima potrebe i mogućnosti, uđe u to. Sredstva koje se vraćaju su značajna.
Rešenje o isplati podsticaja Kovačeviću je uručio ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Ovo su prve pare evropske koje srpski poljoprivrednici, uopšte građani Srbije, dobijaju direktno ruke. Do sada je to išlo preko institucija, u infrastrukturu. Na primjeru gospodina Kovačevića, on je, kaže, 50.000 evra je uložio ovu mašinu, mašinu koja je srpske proizvodnje, dobio 60% povraćaja od toga, negde oko 3 miliona dinara mu je vraćeno. 6 hektara voća, čovjek konkurisao, ništa komplikovano, čuli ste od njega.
Kovačevićevo imanje posjetio je i šef misije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici.
Ovo je važan projekat za srpsku poljoprivredu. Ukupan iznos sredstava u okviru IPARD programa je 175 miliona evra, što je 60% onoga što ulažemo u nabavku mašina i traktora. Uz preostalih 40% koje daju proizvođači, ukupna ulaganja preći će 400 miliona evra. Pozivamo sve proizvođače i lokalne samouprave u Srbiji da učestvuju na konkursima i da iskoriste ta sredstva.
Naši poljoprivrednici ove godine za podsticaje iz IPARD-a mogu da konkurišu preko 4 javna poziva. Planirano je da se na taj način u nove investicije u proizvodnju plasira oko 80 miliona evra.
Nadam se da će naši poljoprivrednici iskoristiti ovu šansu i dobiti sredstva iz IPARD fondova za odgovarajuće projekte, a evo informacije koje će značiti privrednicima, oni naime od 1. januara u regionalnim centrima Privredne komore Srbije u Novom Sadu, Subotici, Zaječaru, Valjevu, Nišu i Kragujevcu mogu da dobiju kompletne informacije i savete o neophodnim standardima za proizvode, procese i sisteme poslovanja na domaćem i stranom tržištu. Infocentri su formirani u regionalnim privrednim komorama u saradnji sa Institutom za standardizaciju i Ministarstvom privrede uz podršku GIZ-a. Dakle, privrednici će moći ne samo da pretražuju, nego i da čitaju i pregledaju kompletne verzije srpskih važećih standarda. O ovome piše i Dnevna štampa, između ostalog i Novosti, gde smo pronašli ovu informaciju. A za otprilike 3 minuta upoznajemo vas sa cirkularnom ekonomijom. O tome će za naš program govoriti ministar Goran Trivan. Sada mi 23, još jedna servisna informacija za Beograd. Ekipe gradske čistoće tokom predstojećeg vikenda besplatno će odnositi kabasto smeće sa beogradskih ulica. Nepotrebne kabaste stvari sugrađani mogu da ostave pored kontejnera, odakle će ih ekipe čistoće ukloniti, saopšteno je iz tog preduzeća. Preduzeća plaćaju po kubnom metru odnetog otpada i broj utrošenih sati, a za sve građane Beograda odnošenje kabastog smeća je besplatno. Sada ćemo da čujemo nešto više o cirkularnoj ekonomiji, a sve ima veze i sa ovogodišnjim Mikser festivalom koji je posvećen temama održivog razvoja. Slogan festivala Cirkuliši simbolizuje partnerstvo sa programom Ujedinjenih nacija za razvoj platforme za cirkularnu ekonomiju u Srbiji, a o ovoj platformi sa ministrom za zaštitu životne sredine Goranom Trivanom razgovarao je naš Aleksandar Milivojević.
Ministre, šta predstavlja platforma o cirkularnoj ekonomiji? Svet je zakoračio u jedno potpuno novo doba, mimo ovih najnovih tehnoloških revolucija kojima smo evo svedoci, koje su neke manje, neke veće, ali kažu da smo sad u nekoj četvrtoj. Tu postoji čitav niz malih tehnoloških revolucija, ali ono što je najznačajnije to je da se planetarno zapravo dešava jedna revolucija i evolucija, shvatanje o tome koliko je životna sredina važna i taj spoj između privrede i ekonomije gledano u celini, životna sredina postaje ozbiljnije shvaćen. I otuda i termin cirkularna ekonomija i otuda termin zapravo zelena ekonomija, koji zapravo znači da sve što radimo planetarno mora da ima potpuni smisao u vođenju računa o životnoj sredini. Dakle, cirkularna ekonomija, što se mene tiče, jeste najvažnija tehnološka revolucija koja se verovatno ikada dogodila. Ta veza između ekonomije i ekologije zapravo sad u Srbiji počinje da dobija pravo građanstva. I sve ono što sada činimo kao reforme, koincidirajući sa našim pripremama za otvaranje poglavlja 27, dakle životnu sredinu, ima smisla u tome da pokušamo da sa privredom dogovorimo i unapred se informišemo o tome šta nas sve čeka na tom putu i koliko zapravo će privreda morati i sve delatnosti osim privrede da bude povezana sa životnom sredinom, kao što zapravo i jeste, i zapravo da sve procese koje primenjuje prilagodi zaštiti životne sredine. I šta sad sve to znači? To znači da ne smete da zagađujete životnu sredinu, isto kao što znači da morate da se potpuno posvetite recikliranju svih onih materijala od kojih zaista možemo da ponovo napravimo sve ono što nam je potrebno, štedeći naravno planetarne resurse. Iako je nešto važno danas postalo u svetu, ja lično mislim da je to postalo važno i da Srbija sada, budući da kasnimo najmanje 20-25 godina za razvijenim zemljama, ovde zapravo hvatamo priključak sa modernim svetom i zemljama koje, kao i mi, sada stupaju u tu takozvanu zelenu ekonomiju ili cirkularnu ekonomiju, i mislim da ćemo za nekoliko godina zapravo, ulazeći i otvarajući poglavlje 27, zaista možda čak i na velika vrata ući u taj proces koji je u stvari nepovratan.
Na čemu je baziran koncept ove platforme? Šta je srž ove priče?
Pa srž je upravo ono što sam rekao, da proizvodeći ne nanosite nikakvu štetu životnoj sredini. Sad, ako ćemo malo da filozofiramo, pitanje je da li potpuno možemo da pobegnemo od ugrožavanja životne sredine. Ja mislim da ne možemo. Mislim da svaka ljudska delatnost, bez obzira šta radimo, čak i preistorijski gledano, je na neki način ugrožavala i pomalo zagađivala životnu sredinu. Tako da tu se traži kompromis između životne sredine i nas samih. Mi koji se bavimo životnom sredinom, naravno mislimo da ti kompromisi ne treba uopšte da postoje i da moramo da nađemo tehnologije koje su apsolutno čiste i koje apsolutno zapravo ne zagađuju životnu sredinu. Za sada je to nemoguće, ali kako budemo napredovali kao civilizacija, nadam se da ćemo doći do tog rešenja i te suštine o koje vi zapravo pitate, možemo li zaista da nađemo taj pravi kompromis. Jer vidite, mi se recimo održivim razvojem bavimo preko 40 godina planetarno, ali rezultati su mršavi. Mi nismo uspeli da sačuvamo životnu sredinu, a i dalje smo se razvijali u tehnološkom smislu, dakle i zagađivali životnu sredinu. Nismo uspešni u tome kao civilizacija. Ja spadam u one u svetu, mogu slobodno da kažem, koji su vrlo kritički nastrojeni prema onome što smo do sada uradili, prema teoriji, a naročito praksi održivog razvoja, koja se zapravo nije u praksi dokazala, i mislim da moramo da tražimo potpuno nove puteve, i mi kao Srbija sada imamo svoju politiku u tom smislu, da možemo da nekim drugim gledanjem na stvari uradimo drugačije, primenjujući najmodernija tehnološka rešenja. Nemojmo zaboraviti da naša nauka je odlična nauka, da imamo izuzetne naučnike, imamo izuzetne fakultete i univerzitete, da nam nedostaje novac, ali isto tako da mi se čini da u oblasti životne sredine imamo filozofiju koja je negde na vrhu razumevanja onoga što se dešava u svetu, i da ne zaboravim da čitav svet kao da je zaboravio da sve ovo što sada radimo i govorimo i o cirkularnoj ekonomiji ne može da uspe ukoliko ne pošumljavamo. Ne praveći spoj između tehnoloških revolucija i primene novih tehnoloških rešenja i na drugoj strani paralelno sa tim ne zelenjavati i naročito pošumljavati, ni jedan postupak, ni jedna teorija, ni jedna filozofija cirkularne ili bilo koje druge ekonomije neće imati šansu na uspeh.
I na kraju, pred Srbijom je mnogo posla u oblasti zaštite životne sredine, vi to uvek ističete. Koje su to neke ključne tačke koje naša zemlja mora da ispuni na tom putu do članstva u Evropskoj uniji?
Članstvo u Evropskoj uniji je samo neka vrsta paradigme zapravo našeg boljeg života u oblasti životne sredine, naše zdravije životne sredine. I to uvek govorim. Dakle, ja zaista lično ministarstvo koje predvodim i naša vlada, u stvari sve ovo radimo da bismo svi mi bolje živeli. A glavni stepenik onoga što mi sada mislimo da treba uraditi jeste pre svega pobrinuti se otpadnim vodama. predotpadnih voda je negde ključ, po našem mišljenju, mnogih drugih postupaka koje moramo da primenimo da bi naša životna sredina bila čista. Dakle, mi polazimo od prvog i najvažnijih prioriteta, to je da izgradimo u Srbiji negde preko 300 postrojenja za preradu otpadnih voda, budući da mi manje od 10% naših otpadnih voda prerađujemo, i to pričamo o komunalnim otpadnim vodama, a gde su tu industrijske i ostale otpadne vode koje ne spadaju komunalne? Dakle, kada to budemo rešili i rešimo pitanje čistoće naših voda, vidjet ćete koliko će Srbija zapravo onda imati čistije zemljište, zdraviju hranu, čistije i zdravije podzemne vode. Dakle, od toga mora da krenemo. To smo već namerili, već u tome i tekako puno od toga radimo. I naravno da ne zaboravimo i spomenemo komunalni otpad, dakle rešavanje pitanja čvrstog komunalnog otpada, što negde gotovo paralelno ide sa ovim prvim. I šta god da budu ostali ciljevi koji su važni, od vazduha, buke i tako dalje, sve vreme će to šta god budemo radili pratiti naša sve veća posvećenost pošumljavanju, budući da sam, evo, već na početku rekao da svaki postupak zaštite životne sredine paralelno mora da prati pošumljavanje, koje je najjeftiniji, najefikasniji i najjednostavniji način da štitite životnu sredinu.
Za prvi program Radio Beograda govorio je ministar zaštite životne sredine, gospodin Goran Trivan. Hvala vam puno.
Hvala i vam.
Čuli ste razgovor sa ministrom Goranom Trivanom koji je uradio Aleksandar Milivojević. 7 sati i 31 minut. I ovo zaista jeste grad u kome nema razloga da budete sami, posebno kada je i prvi program Radio Beograda sa vama, Bajega i instruktori, a onda već polako se približavamo pitanju jutra.
Kasno na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.
Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u svemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.
Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u svemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Snimili su traku i sad se smeju tomu mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetleri neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.
Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam
mali grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad.
Nula stepeni u ovom trenutku u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Beogradu, Kragujevcu, Kraljevu, Kuršumli, Kruševcu i Ćupriji. Jedan na Paliću, u Kikindi, Valjevu, Smederevskoj Palanci i u Požegi, minus jedan u Negotinu, na Zlatiboru, minus tri u Sjenici, na Kopaoniku, minus četiri, magla i sumaglica u većem delu zemlje, dodatni oprez neophodan ukoliko ste za volanom upravo zbog ovih vremenskih prilika, a detaljnije o tome iz Automoto Saveza Srbije, Marija Krivokuća.
Magla i sumaglica ovog jutra znatno utiču na smanjenu vidljivost u većem delu naše zemlje, pa savjetujemo vozačima daleko veću opreznost za volanom. Na deonicama gde je vidljivost smanjena ispod 100 metara, uključite sva četiri pokazivača pravca, orijentišite se praćenjem srednje linije i držite veće odstojanje između vozila. I dalje se nalazimo u periodu kada kiša, susnežice i snijeg donose usporenu vožnju na pojedinim deonicama. Zaustavni put vozila po mokrom kolovozu je duži, a broj saobraćajnih nezgoda po ovakvom vremenu veći. Zato, ukoliko dođe do zastoja, budite strpljivi i ne ulazite u rizična preticanja i obilaženja kolona. Učestali su i odroni na brojnim deonicama, a oprezna vožnja neophodna je na Đerdapskoj i Ibarskoj magistrali, pored Drine, Zapadne i Južne Morave, a posebno na putevima u planinskim predelima. Kao posljedica oscilacije u temperaturama, pored odrona, javljaju se i oštećenja na kolovozu, a koje u velikoj meri mogu ugroziti bezbednost. Strogo se pridržavajte saobraćajnih propisa kao i saobraćajnih znakova, a posebno na deonicama gdje je zbog započetih radova izmenjen režim saobraćaja. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na sporiju vožnju na više deonica puta od Beograda do Ljiga, gdje se radi na izgradnji autoputa E763 Beograd-Južni Jadran i kada veću pažnju treba obratiti kod Obrenovca, Mislođina, Stublina, Stublenice, kao i na magistralnom putu od Lajkovca do Ljiga. A zbog radova na kružnoj raskrsnici kod Zrenjanina, vozači očekuju neizmenično propuštanje vozila. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su čekanja i dalje višesatna za teretna vozila na granici sa Mađarskom i Hrvatskom.
Važna informacija je kada je reč o železničkom saobraćaju. Zbog rekonstrukcije pruge od sutra iz Beograda neće biti moguće putovati vozom do Novog Sada, tako ni do Subotice, Budimpešte i Beča. Kada je reč o vremenskoj prognozi, da kažemo da će danas prepodne biti magle, tokom dana oblačno, ponegde sa slabim mešovitim padavinama, kišom, susnežicom i snegom. Jutarnja temperatura do plus 1, dnevna od 2 do 7 stepeni.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno ključ.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera. Eurocrem.
Milan Nikolić i banda. New World Music. Album Bravos. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, Eurocrem, Swiss Lion, 800 grama, plus 10% gratis, za samo 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Sreće!
Nove pesme o jeziku i pismu. Pojte i utrojte. Leontina sa gostima u izdanju PGP RTS-a u prodaju. Eko.
7.40, danas je nacionalni dan borbe protiv duvanskog dima. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da i dalje mnogo ljudi umire zbog posljedica izazvanih upotrebom duvanskih proizvoda. U intervju za našu televiziju, direktorka te organizacije u Srbiji, doktorka Žafija Pustaj, između ostalog navodi da je vrijeme da naša zemlja konačno uvede potpunu zabranu pušenja, veće akcize na duvanske proizvode, ali i slikovne poruke upozorenja koje odavno imaju mnoge evropske zemlje.
Cigarete i duvanski proizvodi su jedna od najvećih pretnji po javno zdravlje. Godišnje u svetu ubiju 7 miliona ljudi, a u Srbiji su odgovorni za 15.000 smrti. To je jedini proizvod koji ubija polovinu svojih korisnika, a to je moguće sprečiti. U svetu u proseku puši oko 20% populacije, u evropskim zemljama 28%, a u Srbiji čak 37% stanovnika puši. Usvojene su neke zakonske regulative koje, na primjer, predviđaju da ne bi trebalo da se puši u radnom prostoru. Ipak i dalje u barovima i restoranima pušenje je dozvoljeno. Ali ukoliko su Turska, Rusija, Grčka i mnoge druge zemlje gdje nismo mogli ni da zamislimo da će pušenje biti izopšteno, uvele potpunu zabranu pušenja na javnim mestima, onda to može i Srbija, koja je, da podsjetim, ratifikovala konvenciju o kontroli duvana i očekujemo da vlada sprovede potpisano. Duvan i sve ono što se nalazi u duvanskim proizvodima je direktno odgovorno za mnoge maligne bolesti, od raka pluća, grla, raka pankreasa, izaziva plućne bolesti, kao i kardiovaskularne probleme. Konvencija o kontroli duvana jasno predviđa korake koje bi trebalo preduzeti. Jedan sam pomenula da javna mesta poput barova i restorana budu bez duvanskog dima, jer puši 37% populacije, ali ostali ne puše i naš zadatak je da zaštitimo te ljude. Zato što ne postoji sigurna izloženost duvanskim proizvodima. Hemikalije u cigaretama su veoma štetne, a bolesti koje izazivaju mnogobrojne. I da se vratim na kraju na donosioce odluka. Slikovna upozorenja na paklicama cigareta su veoma važna. Nadam se da ćete ih uskoro uvesti, kao i medijske kampanje prevencije. Mediji imaju važnu ulogu. Pušenje je bolest zavisnosti, a u zdravstvenim ustanovama možete da dobijete neophodnu pomoć i odviknete se od tog zla. Najvažnije je da zaštitimo zdravlje ljudi.
Čuli ste poruku iz Svetske zdravstvene organizacije, a Ministarstvo zdravlja, kako saznaje naša kuća, slediće instrukcije Svetske zdravstvene organizacije kada je reč o potpunoj zabrani pušenja na javnim mestima. Predlog tog zakona se ubrzano radi i ove godine će biti upućen vladi, rečeno je našoj kući u Ministarstvu zdravlja. A šta vi kažete, da li podržavate potpunu zabranu pušenja na javnim mestima? Brojevi telefona za naš kontakt program su 011-3225-099 i 3225-299 i ovog trenutka počinje.
Pitanje jutra.
Još jednom da ponovim, dakle, da li podržavate potpunu zabranu pušenja na javnim mestima? 31. januar, inače je nacionalni dan borbe protiv duvanskog dima. Podsjetit ću i da je od 2010. godine pušenje zabranjeno u svim radnim prostorima, ali ne i u ugostiteljskim objektima, što bi zapravo sada trebalo da se dogodi ukoliko se usvoji ova preporuka Svetske zdravstvene organizacije. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Jedna konzervativna ličnost iz unutrašnjosti, ne bih da dao ime jer mnogima sam primjer. Htio sam ovo da kažem, u uzrastu od 15. do 25. godine sam koristio duvan onako sa voljom i željom, što kažem. Međutim, kad sam ja to primijetio da to nema efikasnosti, da su ta sredstva koja se ulažu u kupovinu duvana, mnogo bolja da odu u slatkiše, onda sam se odlučio za ovo drugo.
Nadam se da nemate zbog toga sad problem s kilogramima.
Nema, nema. A hoću da kažem, ja imam vaskularne probleme već 56. godine. Što znači da sam i onda znao da je to štetno, a sada preporučujem. Umjesto sredstava koje dajete za duvan, kupite nešto da pojedete. Gojaznost ne može da smeta ako nije preterana. Znači, ako nije veliko unošenje hrane i kalorija, nema gojaznosti. Prema tome, zašto bismo proizvodili skup otrov za skupe novce? Jeftinije treba živjeti, korisnije, a samim tim i zdravije.
Hvala vam što ste se javili. Evo jedan koristan savjet, zapravo kako trošiti novac koji dajete na cigarete, ali sada i kada je reč o ulaganju u hranu, kupovini hrane, i tu treba biti umeren. Lekari na to zaista upozoravaju. Dobro jutro, ko je sada sa nama?
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dragan iz Beograda.
Dragane, da li se vi zalažete za potpunu zabranu pušenja na javnim mestima?
Apsolutno sam protiv ovih preterivanja svake vrste. Jer tako kad se gleda konzekventno, mi ne smemo ni hranu da jedemo, ako slušamo lekare. Prvo, lekari ne znaju, nažalost, etiologiju karcinoma, tako da oni u stvari ne znaju kako karcinom nastaje i nije uopšte dokazana direktna bilo kakva veza, uzročna, korelativna i slična između nastanka karcinoma i cigare.
Ipak nesporno je da kad pogledamo snimke pluća...
Ma pustite vi to.
Oni su stvarno zastrašujući, složit ćete se.
Sve sa merom. Ako čovjek umereno koristi cigaretu, onda to nema nikakve smetne. Lekari preteruju. Samo da vam kažem jednu stvar. Od 10, to su ja nisam intelektualac, ali nisam baš stručan za medicinu, ali hoću da otažem. To će se lekari složiti. To su sve nagađanja. Od 10 ljudi koji su pušili, koristili cigareta, koji su se razboljeli od karcinoma, sumnja se tek na onog 10. da mu je nešto kao doprinao nikotin, to je duvan, ali to nije dokazano. Prema tome, kad bude pronađen lek protiv karcinoma, ko da Bog da se to pronađe, onda će se vidjeti da živim u glupost.
Ali statistika moram da se ubacim, da kažem da zaista pokazuje koliko je velika štetnost.
Sve su to gola nagađanja. Vi ako uzmete, vi ako slušate lekari ili nutricionista, ne smete da jedete upaj, ne smete to. Sve možete da radite sa merom.
Dobro, recite mi, da li podržavate ovu potpunu zabranu pušenja na javnim mestima?
Apsolutno ne, to su gluposti, ja ću da uzem kofere, ja ako nisam pušač, da se iselim iz zemlje od tih budalaština više. Svi naši političari, ljudi koji nešto znaju i lekari, oni koriste duvan, pošto uzmu lepo kohibu, pa se lepo slikaju i tako dalje.
Hvala vam što ste se javili. 7:48 je, da čujemo ko je sada sa nama.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovde je Zoran iz Pančeva.
Zorane, šta vi kažete?
Moje mišljenje je potpuno suprotno od mišljenja ovog gospodina koji je malo čas govorio, pa sam ga slušao. Ja ne samo da se zalažem za zabranu, potpuno zabranu upotrebe duvana na javnom mestu, nego se zalažem za zabranu same proizvodnje duvana. Znači, duvan treba označiti kao substancu ili materiju koja je smrtonosno štetna, i kao takva je nedopustiva da se proizvodi.
Hvala vam puno. Evo jedan podatak, na primjer, u Americi je za 25 godina od kada se sprovode striktne zabrane, mere zabrane upotrebe duvana na javnom mestu, stopa umiranja od malignih bolesti pala za 27%. I Švedska zabranjuje pušenje na otvorenim javnim mestima i ima cilj da do 2025. bude zemlja bez duvanskog dima. Ko je sada sa nama? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušamo vas.
I pušio sam 35 godina.
Nadam se da u ovom trenutku ne vozite.
Evo, vozim.
Pa, nemojte baš da razgovarate sad sa nama i da vozite, makar stanite negde da...
Ne mogu da stane, vozim gradski autobus.
Ali to nije bezbedno.
Hvala.
Kažem, to nije bezbedno. A, otišao nam je vozač. Bolje tako da on bezbedno vozi, a mi ćemo da vidimo ko je, da čujemo zapravo ko će uskoro biti sa nama. 3225099 i 3225299, to su brojevi telefona za naše pitanje jutra. Dakle, da li podržavate potpunu zabranu pušenja na javnim mestima, a to je jedna od preporuka Svetske zdravstvene organizacije i kako ste mogli malo pre da čujete iz Ministarstva zdravlja, poruka da će slediti jasne instrukcije Svetske zdravstvene organizacije kada je u pitanju zabrana pušenja na javnim mestima i da će predlog tog zakona biti ove godine upućen vladi, da se na njemu radi, tako saznaje naša kuća u Ministarstvu zdravlja. 7:50, još nekome želimo dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro, poštovanje.
Takođe, dobro jutro.
Iz Prokuplja se javljam.
Ima li magle prvo da vas pitam u Prokuplju?
Pa ima, dobro. Da vam kažem,
kažete.
To sam čovjek treba da odluči, jer ja slušam u okruženju mojom, kaže, mora neki porok da se koristi. A ranije naši preci su pušili duvan, ali niko nije to dobio karcinom ili ovo, to se ipak nešto dodaje u te cigare, ja mislim, da se duvan dodaje nešto drugo.
Ali recimo kad uđete u restoran, da li vam smeta kada ne vidite bukvalno jedni druge?
Normalno da nam smeta, jer mi pušimo pored njih, da. A da vam kažem još nešto, ja sam popušio dve cigare, tetka me jedna učila da pušim sa njom. I kupila sam jednu paklicu s posla kad sam išla, ali sam odustala. Neću da trošim ni pare, ni da narušim zdravlje. Eto je. A što se tiče zabrane, ne može to da se zabrani jer ljudi su navikli da puše i ko je sama, ko će oći ako ne.
Hvala vam što ste se javili i svaka čast na toj zdravoj, na tim zdravim navikama i na tome što ste odustali od ovog poroka. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušamo vas. Znate,
sad, slušam ovog gospodina, baš me iznervirao. I selit će se zato ako bude zabrana na javnom mestu. To je stvarno, ne mogu da verujem. Moj otac je pušio, dobio rak na jeziku. Ja ne znam, toliko se borim i nikada nisam stavila cigaretu u usta, ali sam i ja dobila rak. Ali sam sedela sa 4 pušača, sigurno jedno 5-6 godina. Dok se nisam onesvestila, trovanje nikotinom, tada je došla hitna pomoć i zabranila je da budem sa njima. Eto, ali hvala Bogu, uspešna
dakle,
operacija.
Dakle, vi biste podržali ovu potpunu zabranu?
Kako da ne, nego šta?
Hvala vam što ste se javili, evo imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, iz Subotice zovem.
I u Subotici imali magle, da proverimo i to?
Magle nema, ali nije lepo sunčano jutro, makar ovdje u Bogu, se ne vidi neka velika magla, ali nije lepo jutro.
Oblačno je.
Oblačno
da se vratimo našoj temi.
Od prilike jutro tako kao što je zadimljeno u kafićima kad uđete i kad vam nije prijatno da sedite. Ja sam apsolutno za zabranu pušenja na javnom mestu. Mislim da to nije u redu jer znate šta, odvikli smo se da se puši u autobusu i u vozu. Pa možemo da se odviknemo i da se puše u kafićima i u restoranima.
Hvala vam na javljanju, naša slušateljka iz Subotice. I evo imamo još jednog slušaoca u ovom našem pitanju jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro, slušamo vas.
Kaže, nemoj da piješ, nemoj da pušiš, nemoj da jedeš, nemoj da... Nemoj ovo, nemoj ono, uzmi štrangu pa se obeći. Od prilike tako.
Ipak treba posvetiti zdravim jeli, stilovima života i odreći se ovih poroka. Svakako ćete se složiti da je duvanski dim jedan od njih.
Pa jeste, ali ima mnogo gorih stvari od toga.
Ali ovo je jedna od stvari koje kada biste se odrekli bi sačuvala zdravlje u dobroj meri. Hvala vam što ste se javili. Evo u 6 minuta do 8 završavamo naše pitanje jutra. Podeljena su dakle mišljenja oko toga da li treba zabraniti pušenje na javnim mestima u potpunosti, dakle da ne bude kao do sada da postoje određeni delovi restorana, kafića, slično ili određena mesta gde može da se gde mogu da se koriste cigarete. Ovo će biti i tema u našem prepodnevnom magazinu Šetnja, ali i u našim informativnim emisijama. Budite uz prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Informacije iz sporta. Nikola Jokić postigao je 20 poena i imao 13 skokova i 10 asistencija u pobedi Denvera nad New Orleansom 105-99. Jokiću je to bio 24. triple-double u karijeri, a Sacramento je savladao Atlantu 135-113. Naši košarkaši doprineli su pobedi. Bogdan Bogdanović postigao je 16 poena uz 7 asistencija, dok je Nemanja Bjelica imao 12 poena i 8 uhvaćenih lopti. Dejan Nikolić ima i ostale informacije iz sporta.
Košarkaši Partizana poraženi su u Beogradu u petom kolu top 16 faze Eurokupa od ekipe Lietuvos Ritasa sa 78-77 i tako izgubili sve šanse da se plasiraju u četvrtfinale. Crnobeli su sve vreme meča bili u rezultatskom zaostatku, u samom finišu čak i vodili dva puta, ali su se na kraju gosti iz Litvanije radovali i slavili sa, ponovit ćemo, 78-77. Naš košarkaš Bogdan Bogdanović, koji u ekipi Sacramento Kingsa igra svoju drugu sezonu NBA ligi, izabran je u tim sveta za meč Zvezda uspunu na prestojećem All-Star vikendu. Društvo će mu praviti nova zvezda Dallasa, jedan od najboljih novajlija u ligi, Luka Dončić. Utakmica Zvezde u usponu igraće se 16. februara u Šarlotu. Ženska i muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće na turnirima u Poljskoj, Italiji, u A i C grupama interkontinentalnih kvalifikacija za olimpijske igre 2020. godine u Tokiju. Turnir za odbojkašice igraće se u Poljskoj od 2. do 4. augusta, a za odbojkaše u Italiji 7 dana kasnije. Protivnici odbojkaša su Italija, Australija i Kamerun, dok će odbojkašice igrati sa Poljskom, Portorikom i Tajlandom. Samo prvoplasirane selekcije izborit će učešće na olimpijskim igrama u Japanu. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Austriju iz Beča sa 3-0 u drugom pripremnom meču u Antaliji. Izabranici Vladana Milojević odigrali su veoma dobar meč i slavili su golovima Beno 21. Milunovića u 47. i Babića u 83. minutu. Sljedeću proveru fudbaleri Zvezde imaju 2. februara protiv Ludogoreca.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u Beogradu sa predsedavajućim predsedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom, saopštila je preslužba predsednika Republike. Očekuje se da neke od tema razgovora budu najava promene imena Republike Srpske, kao i druga pitanja važna za Srbe u regionu. Dodik u Beograd stiže pošto je sa druga dva člana predsjedništva BH boravio u posjeti Briselu, gde je razgovarao sa predsjednikom Evropskog saveta Donaldom Tuskom. O situaciji u regionu, a posebno odnosima Beograda i Prištine, predsjednik Aleksandar Vučić sinoć je telefonom razgovarao sa evropskim komesarom Johannesom Hanom i sa pomoćnikom američkog državnog sekretara za Evropu Vesom Mičelom. U razgovoru sa Hanom predsjednik Srbije još jednom je istakao spremnost naše zemlje da nastavi dijalog nakon što Priština odustane od neopravdane takse koja osim srpske privrede ugrožava svakodnevni život Srba na Kosovu i Metohiji. Komesar Han pozdravio je spremnost Srbije da sačuva mir i stabilnost. Američki zvaničnik Mičel rekao je da očekuje da Priština ukine taksu i da se stvore uslovi za nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Novi sastanak premijera privremenih kosovskih institucija Ramuša Haradinaja i američkog ambasadora u Prištini Filipa Kosneta trebalo bi da bude održan danas, pišu prištinski mediji, i navode da bi on mogao da bude odlučujući za takse. U Prištini je juče održan vanredni sastanak Ramuša Haradinaja sa koalicionim partnerima. Iako Haradinaj nije odstupio od stava da taksu ne bi trebalo ukinuti, lideri koalicije obećali su da će odluke nadalje usklađivati sa zahtevima Sjedinjenih Država i Evropske unije. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić prisustvovaće danas otvaranju vrtića u Kosovskoj Mitrovici, a u naselju Bošnjačka Mahala uručit će i ključeve 24 stana. Stanovi su namenjeni za stambeno zbrinjavanje mladih bračnih parova i porodica interno raseljenih lica. Đurić je za televiziju Most rekao da je u Južnu Srpsku pokrajinu došao sa jasnom porukom vlade da će podrška biti još jača. Naveo je da Beograd želi da nastavi da radi na pronalaženju rešenja za srpsko-albanske odnose, što je očigledno opšti interes. Hiljade građana ponovo je na ulicama Venecuele, zahtevajući od predsjednika Nikolasa Madura da se povuče sa vlasti. Opozicioni vođa Juan Guaido razgovarao je telefonom sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji mu je dao snažnu podršku. Maduro optužuje Trumpovu administraciju da stoji iza pokušaja državnog udara i da želi da uzme ogromne zalihe nafte. Uhapšeno je nekoliko stranih novinara koji su pratili politička previranja u toj zemlji. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je Rusiju da poštuje sporazum o raketama srednjeg dometa iz vremena hladnog rata i naveo da su ruske rakete nuklearno sposobne i da mogu da stignu do evropskih gradova. Stoltenberg je u Bukureštu, gde prisustvuje neformalnom sastanku ministara odbrane zemalja Evropske unije, rekao da Rusija krši taj sporazum i da je razvila i rasporedila nove rakete srednjeg dometa, koje se teško detektuju i mobilne su. U Jasenoviku su pretočene 2/3 amonijaka iz cisterne koja je pre 10 dana iskočila iz šina na pruzi Niš-Svrljig. Pretakanje je prekinuto sinoć zbog mraka i bit će nastavljeno danas. Košarkaši Partizana poraženi su u Beogradu od litvanskog Ritasa u petom kolu top 16 faze Evrokupa rezultatom 78-77. Crno-beli su pre poslednje kola u kojem gostuju Albi u Berlinu ostali bez šansi za plasman među 8 najboljih u takmičenju. Vreme danas oblačno, ponegde sa slabom kišom, susnežicom i snegom. Najviša temperatura do 7 stepeni, u Beogradu oko 3 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Još jednom dobro jutro, uhvati dan prvog programa Radio Beograda sa vama do 9 časova. U ovom satu govorimo o Danu Vranja. O uticaju društvenih mreža na ponašanje mladih, kako prepoznati zavisnost od interneta i da li je moguće izlečiti je, o tome će govoriti dr. Ivica Mladenović. Najavit ćemo i novi festival dokumentarnog filma, dok jedan delit ćemo i karte za nekoliko projekcija. Sve to do, kao što rekoh, 9 sati. A na početku ovog sata navikli ste da vam donosimo i podsjećanje na neka pravila iz srpskog jezika. Slušamo rubriku Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Ima dana kada u javnom govoru odzvanja samo jedna reč, komemoracija. Odlazak velikih glumaca, pevača, novinara i drugih ličnosti iz javnog života, osim prigodnih emisija na radio i televiziji, obično podrazumeva i organizovanje skupova sećanja koji se najavljaju kao komemoracije određenoj ličnosti, ali i kao komemoracije povodom smrti neke ličnosti. Znam da je u tim tužnim momentima retko kome do gramatike i pravopisa, ali mislim da je povod komemoracije očigledan i da ga ne treba pominjati, jer se podrazumeva.
Komemoracija je svečani skup koji se organizuje u znak sećanja ili u spomen nekom značajnom pokojniku, ili je prigodno sećanje na neki događaj iz prošlosti. Potiče od latinske reči commemoratio, sećanje ili spomen, a njeno značenje ustalilo se pre svega kao naziv za skup posvećen preminulim zaslužnim osobama iz više ili manje javnog društvenog života, žrtvama rata, tragedija ili prirodnih katastrofa, dakle onima kojih više nema. Zato reči komemoracija nije potrebno dodavati da se organizuje povodom nečije smrti, jer se to podrazumeva.
Srpski na srpskom.
Na komemorativnim skupovima i u emisijama o zaslužnim preminulim ličnostima, najčešće s podnaslovom in memoriam, reč smrt se izbegava. Uglavnom se govori o tome da nas je neko zauvek napustio ili otišao, da nije više s nama, da ga nema više. Mada, uprkos velikoj verbalnoj pažnji prema pokojniku, ponekad se in memoriam piše ćirilicom. I to sa J, kao in memoriam.
Čita se in memoriam, piše se latinicom prema latinskom in memoriam, bez J, a znači uspomen, za uspomenu, za sećanje. Ustaljen je običaj da se ispisuje kao kajron na televiziji kada je na programu emisija ili prilog posvećen preminulim, a u novinama kao deo teksta napisan u istu svrhu. Prigodne reči o smrti koje se tada upotrebljavaju zovu se eufemizmi i služe tome da ublaže govor ili tekst o najtežem. Eufemizam je stilska figura kojom se neka reč ili pojam zamenjuju drugom reči, pojmom ili izrazima u blažem obliku, zbog bontona, društvenih, religioznih, političkih i drugih razloga. Suprotan eufemizmu je disfemizam.
Srpski na srpskom.
Znači, eufemizam je kad u govoru ili pisanju ublažavamo značenje neke reči, a disfemizam je kad za neki pojam namerno upotrebimo grublji izraz, pa neko eufemistički odlazi na bolje mesto, a disfemistički postaje hrana crvima. Osim na komemoracijama, mesto gde se eufemizmi tom prilikom najčešće koriste jesu čitulje.
U običaj je ušlo shvatanje da je čitulja isto što i posmrtni oglas u novinama, što nije tačno, jer je čitulja ime za celu rubriku posmrtnih oglasa ili za spisak preminulih. Savet lingvista da je bolje reći dali smo posmrtni oglas umesto dali smo čitulju u novinama nikad nije prihvaćen, pa gotovo da više nema smisla insistirati na tome da se primeni. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Kratko podsjećanje na vremenske podatke. U ovom trenutku 1 stepen na Paliću, u Kikindi, u Valjevu, Smederevskoj Palanci i u Požegi 0 stepeni, dalje u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Loznici, Beogradu, Kragujevcu, Kuršumliji i Kruševcu. Najhladnije na Kopaoniku minus 5 stepeni, magla i sumaglica u većem delu zemlje. Što se tiče prognoze, pre podne, osim magle, moguće su i padavine, kiša, susnežica i sneg, vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, tokom dana temperatura do 7 stepeni.
Zar je važno ko su ljudi, sam ja, kad ljubim samo jednu bez imena, a bilo je samo jedno i nikada. Sad daleko od tvojih usana i pogleda, rekla si da ćemo sve opet ponovo, ako bude nam suđeno. Ja zauvijek ću zakleta ljubav.
Slušate Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda. U 8.15 idemo do Vranja, tamo je naša koleginica Danica Mirić. Danice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, ovog jutra proveravamo gde sve ima magle, po onome što se vidi na radarima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ima u većem delu zemlje, pretpostavljam da je slično i kod vas.
Jeste, u pojedinim delovima grada ima magle, svakako je Vranje pogodno, odnosno u većem delu godine ima magle i sinoće bila spustila se na jedan deo grada.
Vranje danas obeležava dan grada, odnosno 141 godinu od oslobođenja Turaka. Najavljen je program, kako će zapravo biti obeležen dan grada?
Tako je, cele sedmice različitim kulturnim i sportskim manifestacijama se obeležava dan grada. A što se tiče današnjeg konkretno programa, jer je danas taj dan 31. januar, kada je, na koji je dan oslobođeno Vranje od Turaka, u 10 sati i 30 minuta će biti odata pošta i položeni venci i cveće na spomenik Čika Miti u centru grada. Zatim je u planu vojna svečanost u kasarni Prvi pešadijski puk knjaza Miloša Velikog, a večeras je svečana akademija i dodala priznanja 31. januar zaslužnim pojedincima i kolektivima u gradu. Tokom cele nedelje su, dakle, bile različite manifestacije od promocije knjiga, koncerata, izložbe slika, monografija, također promocija i tako dalje, sportskih aktivnosti i sportskih turnira, a i proglašeni su i najbolji sportisti grada za prošlu godinu. Pomenuću, eto, dva pojedinca i jedan kolektiv. Najbolja sportistkinja je Ivana Davidović, kickbokserka, zatim Kristijan Stošić, atletičar koji je bio pobednik prošlogodišnjeg Beogradskog maratona i najbolji sportski kolektiv je fudbalski klub Dinamo. Dakle, ove nedelje, da sada pređemo na neke malo druge teme, ove nedelje se također može povezati sa Danom grada, ali i već praksom koja je trebalo da počne malo ranije, da počeli su dakle radovi i pripremni za izgradnju stanova za pripadnike snaga bezbednosti u Vranju. Stanovi će se graditi u naselju Asambaje na zemljištu u vlasništvu grada. To naselje je infrastrukturno opremljeno i vrtići i škola su u blizini, a gradit će se 186 stanova u 4 zgrade. To je važna investicija za Vranje, ima dosta zainteresovanih vojnika i policajaca koji će konkurisati, a nastavlja se ove godine uređenje industrijske slobodne zone u Vranju, završava se obilaznica, u toj zoni posluju dve italijanske firme, a u lokalnoj samoupravi najavljuju i dolazak novog investitora iz Danske, to još uvijek nije potvrđeno. Bitna kapitalna investicija za Vranje koja bi po najavama trebalo da bude završena do kraja godine je završetak zgrade, rekonstrukcije zgrade pozorišta Bora Stanković koja je izgorela pre 7 godina u podmetnutom požaru. To su dakle planovi koje grad ima.
Da, zaista mnogo ste nam lepih vesti jutros rekli iz Vranja. Šta biste nam preporučili da vidimo kad dođemo u vaš lepi grad?
Svakako kuću Bore Stankovića, to je najznamenitiji Vranjanac i po njemu je poznato da kažem Vranje. Ima tu još zanimljivih mesta koje mogu da se vide, recimo Beli most, tu je također poznata priča o jednoj nesrećnoj ljubavi, Markovo kale, tvrđava malo iznad grada, još neke kulturne institucije koje treba posjetiti, tako da i informisati se i znati da je ovo Vranje grad koji ima dušu, zapravo to je i slogan jedne brand strategije koja je usvojena prošle godine i sada se u tom smeru kreće promocija grada.
I svakako grad koji ima dugu i bogatu istoriju. Danice, hvala vam na svim ovim informacijama. Prenesite Vranjancima naše pozdrave i čestitke povodom Dana grada. Bila je ovo Danica Mirić, naša koleginica iz Vranja.
Thank you.
O trošku države ove godine na veštačku oplodnju u privatnim klinikama moći će da računa 4300 parova, saznaju novosti, a uskoro tome sledi potpisivanje ugovora između RFZO-a i privatnih klinika. Također ovaj list saznaje da u privatnim oftalmološkim klinikama operaciju katarakte će moći da obavi najmanje 6000 pacijenata, također o trošku zdravstvenog osiguranja. Javni poziv za ugovaranje ovih usluga privatnim zdravstvenim ustanovama otvoren je još danas, a ugovori će biti potpisani sa svim zainteresovanim ginekološkim i oftalmološkim klinikama koji ispunjavaju uslove u pogledu standarda kvaliteta rada, stručnog kadra i opreme. Prošle godine na postupak vantelesne oplodnje u privatne klinike o državnom trošku bilo upućeno oko 2700 žena, a kataraktu u privatnim klinikama operisalo oko 6000 pacijenata. U proteklom satu govorili smo i o Nacionalnom danu borbe protiv duvanskog dima, reč je o bolesti i zavisnosti, a sada ćemo govoriti o još jednoj novoj zavisnosti karakterističnoj za posljednjih nekoliko godina. Naime, reč je o zavisnosti od interneta i o uticaju društvenih mreža na ponašanje mladih, o uticaju video igrica, uopšte o internetu i njihovom ponašanju. Kako je prepoznati, da li je moguće izlečiti ovu zavisnost? O tome za jutarnji program govori načelnik klinike za bolesti i zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje dr. Ivica Mladenović. Sa njim sam imala priliku da razgovaram juče.
Jedna od najaktuelnijih tema kada je reč o našem mentalnom zdravlju u posljednje vreme je upravo ponašanje mladih. Kako su društvene mreže zamenile igrice, da li su ih uopšte zamenile i zapravo kakve veze internet ima sa ponašanjem mladih?
Pa ajde krenemo od tog tehničkog dela priče. Prvo, zavisnost od interneta kao dijagnoza ne postoji. Postoji nešto što ste vi rekli, a to je zavisnost od videoigara. I taj birokratski deo uvek kaska za realnošću i tako da smo došli u situaciju da mi tek 18. juna 2018. godine, znači pre 6 meseci, smo dobili zvaničnu dijagnozu zavisnosti od videoigara. Pre toga nije postojala ta dijagnoza. Čak šta više, ona nije operativna ni u ovom trenutku, odnosno dali su 4 godine da ona zaživi. Ali vaše pitanje je sasvim na mestu. Ja se bojim da mi polako počinjemo da živimo barabar paralelno, malo u virtualnom, malo u realnom svetu. E sad, ajde mi koji smo, tako svem da kažem, zreli ljudi, mada veliki broj ljudi, nažalost, koji su odrasli i punoletni u Srbiji, nisu zreli, da krenemo od toga da su zreli ljudi sposobni da prave distinkciju kad žele da budu u tom virtualnom svetu, a kad žele da budu u realnom i da u stvari realni svet je nešto što je naše primarno stanište, je li tako? Nažalost, virtualni svet je mnogo privlačniji od realnog sveta i kad kažemo virtualni svet, mislimo u stvari na tu psihološku pozadinu i videoigara i interneta i društvenih mreža, kupovine preko interneta, četovanje i svega ostalog. Znači, virtualni svet podrazumeva da se funkcioniše po principu zadovoljstva, što je fantastično, to je ranije bilo samo u bajkama, je li tako? Odnosno, možete da radite šta god želite, da budete šta god želite, da praktično nemate nikakva ograničenja, međutim to sa sobom nosi, jel tako, i neku odgovornost koja, nažalost, u ovom trenutku ne postoji. Drugim rečima, mi smo dobili igračku bez pravilnog uputstva kako je koristiti, prevencija ne postoji, sve je veći broj zavisnika, a praktično nude se sve bogatiji i adiktivniji sadržaj. Tako da se ne treba čuditi da vaše pitanje upravo i jeste da li virtualni svet kreira, jel tako, identitet mladih ljudi. Ja mislim da kreira u jako velikoj meri. Da je porodica, pa ja sam optimista, neću kažem izgubila tu trku sa virtualnim svetom, ali da se nažalost i sistem na svaki mogući način trudi da uništi porodicu i da praktično taj naš realni svet bude svet bez sistema vrednosti, što nije dobro. Čisto primjera radi, brojke su uvek najbolji pokazatelji. Kinezi već imaju epidemiju zavisnika od interneta. Kad kažem zavisnika od interneta, tu podrazumevam i video igre, i kupovinu, i četovanje, i društvene mreže. I za razliku od činjenice da mi nemamo dijagnozu zvaničnu na nivou Svjetske zdravstvene organizacije zavisnosti od interneta, mi imamo jako dugi niz godina dijagnostički kriterijum, jel da se razumemo, dijagnoza je birokratski deo. To ne znači da mi nemamo problem, to samo znači da jako veliki broj zemalja i stručnjaka treba da se slože da nešto postane dijagnoza. Kinezi imaju tu epidemiju i praktično prema nekim njihovim ispitivanjima to je 10 i više procenata mladih ljudi. Znači oni su od 8 do 18 godina, imaju sve kriterijume za zavisnost od interneta. To je frapantno velika cifra. Zašto Kinezi? Kinezi su imali problem, jel tako, prenaseljenosti velikog broja stanovnika i onda su se imali onu restrikciju da imaju jedno dete, za drugo dete se plaćaju neki veliki porez i ta mala deca, ta njihovo jedno dete postali su mali carevi. Mogli su da rade šta god žele, sve je uloženo u njih i oni su izmakli kontroli. Tako da sad Kinezi imaju problem zavisnosti, Koreanci su radili slično istraživanje kod mlade populacije od 18. do 25. godine, gde su opet našli da je to čak sad 15%, 15 do 20% prisutni su kriterijumi za zavisnost od interneta. Znači, jako je zastupljena, kreira identitet mladih ljudi, a mi, nažalost, nemamo prevenciju.
Koliko su roditelji svesni toga pre svega, s obzirom da je reč o izuzetno mladoj populaciji, da li vam se obraćaju?
Meni se obraćaju samo roditelji. Upravo sa pitanjima zabrinuti da njihova deca po ceo dan su na internetu. Mi imamo na Institutu za mentalno zdravlje jedinstvenu dnevnu bolnicu za bolesti zavisnosti u adolescenciji. To je jedinstvena dnevna bolnica u Srbiji od 12. do 18. godine, što znači da ta deca i piju alkohol, i drogiraju se, i kockaju, a boga mi da su zavisni od interneta. U toj dnevnoj bolnici mi smo imali par momaka koji su praktično napustili školu zbog toga što nisu hteli da se odvoje od svog interneta. Tako da negde to ukazuje na ozbiljnost problema. I imajte u vidu da roditelji jako rano to primećuju. Međutim, gledajte, ako je dete na internetu, koliko god to izgledalo glupo što ću reći, njihovo objašnjenje, ono mi je u vidnom polju. Ja mogu da radim neke svoje obaveze, on mirna sam, miran sam, jel tako, ono je na internetu. Onda kad se to prepozna kao problem, onda je praktično vrag odneo šalu i onda je obično jako kasno. To se primećuje u situaciji kad ga odvojite od kompjutera, od mobilnog telefona, kad ga odvojite od toga, ono ima sve karakteristike koje bi se klinički prepoznale kao poremećaj ponašanja. Impulsivno ponašanje, agresivno ponašanje, odbija da izvršava svoje obaveze, odbija ulogu koja mu je dodeljena u porodici i praktično vrlo često može da pravi i probleme. Znači na neki način ucenjuje roditelje dok mu se ne vrati. To su sve pokazatelji zavisnosti i jako su prisutni. Za razliku od videoigara, koje imaju agresivne, eksplicitno seksualne i sve druge sadržaje, interaktivnost je glavna stavka koja stvara zavisnost. Isto i kod društvenih mreža. Društvene mreže, nažalost, postaju mesto gde vi imate raznorazne, ja bih rekao jako prizemne i vulgarne sadržaje koji se, pretpostavljam da smo svi mi svedoci toga šta se dešavalo kod javnih estradnih zvezda, koji su onako u najmanju ruku poražavajući, što ukazuje da u tom realnom svetu koga smo pomenuli, više nažalost ne postoje neka pravila. I onda se ne treba čuditi kada deca beže u taj virtualni svet, gde mogu da kreiraju neku svoju ličnost, da imaju neko zadovoljstvo i da imaju nešto što im nedostaje u realnom svijetu.
Kako pomoći detetu da samopouzdanje gradi u stvarnom životu zahvaljujući svojim kvalitetima, a ne zahvaljujući broju lajkova na nekoj od društvenih mreža?
Jako teško. Ja bih voleo kad bi mogao da kažem da to treba da se radi na sistemskom nivou, ali ne mogu. Jer ko što rekoh malo pre, ja sam se uverio kao profesionalac i zaista stojim za svojih reči da sistem ne samo da pomaže, već sistem i uništava porodicu. Znači, odgovor je u porodici. Nažalost, na sistem ne smemo da se oslonimo. Svedoci smo da je na samitu u Davosu na marginama upravo bila glavna diskusija od toga da mladi ljudi su besperspektivni, da više nije novac u prvom planu, već to da oni ne žele da žive u takvom svetu, da su oni depresivni, da ne vide perspektivu, to je poenta. Znači, taj sistem gubi u igri sa celom ovom pričom. Trebalo bi da to bude u porodici, odnosno bojim se da je porodica poslednje utočište zdravog razuma i morala i da praktično je najzainteresovanija da pomogne svom najmlađem članu, odnosno detetu. Međutim, gledajte, da bi porodica pomogla, onda moraju roditelji da budu prisutni u toj porodici, da imaju dovoljno sredstava za život, a da ne rade po ceo dan dva ili tri posla, i morali bi oni sami da imaju sistem vrednosti koji će biti zdrav, gde se neće normalizovati kriminal, prostitucija, ubistvo, nasilje, zlostavljanje. To jednostavno ne sme da se normalizuje. Znači, moj odgovor na vaše pitanje je jedino porodica. Jedna moja koleginica, psiholog, kaže, njen sin je peti razred, u odeljenju svi imaju pametne telefone, samo moj sin ima onaj glupi, tako da kažem. Ali ja mu uporno govorim da on neće postati neko ako ima taj pametni telefon, ali imajte u vidu da je jako teško da mlad momak, dečak od 12 godine, stane nasuprot svih onih koji imaju te pametne telefone i da kaže, moja ličnost, moja budućnost ne zavisi od tog pametnog telefona, već od mene. Koleginica se trudi svim silama, ali ja se bojim da je to unapred izgubljena priča.
Kakva onda budućnost očekuje našu decu u susretu sa tim izazovima u virtualnom svetu? Kako da ih zadržimo u ovom realnom?
Po prirodi nisam pesimista, ali sam više puta rekao, ja se bojim da mi nemamo rešenje. Da će se u jednom trenutku normalizovati to što nije normalno, smijem kao psihijatar da kažem, jer u istim tim kriterijumama se kaže, recimo, za decu je prihvatljivo pola sata dnevno, eventualno vikend do sad vremena igranja video igara. Međutim, kaže se, ali to ne važi ako neko radi preko interneta. Znači, ako vi radite svoj posao preko interneta, vi možete 20 sati da budete na internetu i kriterijumi kažu niste zavisni. Pa to je licemerje par excellence. Znači, internet je sam po sebi adiktivan. Odgovor na vaše pitanje, ne znam. Ja se nadam da ćemo se osvestiti i podržati porodicu i shvatiti da nije primarna digitalizacija, interneta, robotizacija, automatizacija, već je primarno sačuvati mentalno zdravlje naših ljudi i omogućiti mladim ljudima, toj deci, da odrastu zdrave ljude. Treba dosta vremena da bi se to shvatilo, ali nadam se da imamo potencijale i snage da odradimo tu priču.
Kada je problem ozbiljan, može li se izlečiti? Bila je teza da kada čovjek sam prizna da ima problem, već je na pola puta da ga je rešio. Da li je i ovde to priznanje, makar 50% rešenja problema?
Jeste, ali imajte u vidu da ja za svojih 20 godina rada u adiktologiji, u institutu, nisam naišao ni na jednog zavisnika koji je došao sa realnom idejom da on ima problem. Uvek ga dovodi neko drugi. Otpori su jako veliki. Ovde će otpori biti najveći. Jer znate, vi ne možete da oduzmete internet nekome u današnje vreme. Svi smo, nažalost, jako prisiljeni i vezani za taj internet. Naravno, institut ima programe lečenja, mi smo izdali kolegi ja knjigu zavisnosti od interneta pre 5 godina i imamo ceo spektar, ili tako, koraka, ceo program lečenja. Mora da se svede na nešto što je kontrolisana upotreba. Ne sme da se ide penalnim sistemom, što znači ja tebi oduzimam internet, sad si bio 15 sati, sad si sat vremena. Mora to vreme koje je oduzeto od interneta da se posveti nekim drugim kreativnim aktivnostima. Island ima jako lep model, vezan je do duše za marihuanu i alkohol, ali je primenjiv za sve oblasti, a to je, ako želite da smanjite rasprostranjeno zloupotrebe supstanci ili zloupotrebe interneta, onda omogućite porodici da se druže, omogućite deci da ispoljavaju svoje kreativne aktivnosti, dajte im što više sadržaja gde mogu oni da ispolje svoje potencijale, a ne to da rade u virtualnom svetu. Nažalost, za sve ovo što sam rekao, potrebne su pare. Novac je tu limitirajući faktor. Ali ako već govorimo o rešenju, rešenje postoji. Samo se postavlja pitanje prioriteta.
U vašoj klinici svakako svi naši slušalci mogu da se jave i za savet i ukoliko imaju ozbiljan problem.
Naravno, mi osim programa lečenja imaju i preventivne programe, imamo i savetovalište i u Palmotiću i u Palunovoj, gde može svako, bez knjižice, bez najave, da ode, praktično da bane i da dobije sve savete o tome šta treba da se odradi da bi bio neko uključen u program lečenja, jer obično kada laici vide da postoje problem, onda zaista postoji problem i jako je veliki.
Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Naravno, pozdravljam vas i vaše slušalce.
O globalnom svetskom problemu zavisnosti od interneta, društvenih mreža, video igrica za Radio Beograd je govorio načelnik klinike za bolesti i zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje, dr. Ivica Mladenović.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034 330 200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, Eurokrem, Swiss Lion, 800 grama, plus 10% gratis za samo 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
U februaru ne propustite susret sa Don Giovannijem, Crnjanskim, Karamazovim, Žankom, Fridom, Kazarskim rečnikom Milorada Pavića i jadnicima Viktora i Goa. U Madlenijanumu vas još čekaju Ljubav i moda i Dolce Vita. Bliži vama, online prodaja karata.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Eko.
Slušate jutarnji program Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Podsećamo na informaciju da od sutra vozovi između Beograda i Novog Sada neće saobraćati zbog radova na pruzi kod Stare Pazove i izgradnje vijadukta i tunela kod Čortanovaca. U prvoj fazi radovi će trajati do kraja godine, a za potpunu rekonstrukciju tog dela pruge neophodne su 3 godine. Nenad Stanisavljević iz Železnica Srbije kaže da će vozovi saobraćati samo od Novog Sada do Subotice i obrnuto. Izmena ima i u međunarodnom saobraćaju.
Voz između Beograda i Beča neće se obraćati. Od 2 polaska između Beograda i Budimpešte jutarnji voz će se obraćati iz Novog Sada za Budimpeštu, dok će večernji takođe biti ukinut. Ima dosta promena i organizacije unutrašnjeg saobraćaja, gde će svi vozovi koji su do sada od Beograd centra do Subotice se obraćati praktično na relaciji Novi Sad Subotica Novi Sad, i bit će određenih izmena u organizaciji BG voza, znači u Beogradskom železničkom čvoru.
O izmenama u železničkom saobraćaju biće svakako reći i narednih dana u našem jutarnjem programu, kao i drugim informativnim emisijama, a u 8.43 najavljujemo jedan novi festival koji dobija Beograd. Naime, od večeras do 3. februara do nedelje trajaće filmski festival Dok 1. I reč je o festivalu koji će imati za 4 dana 20 filmskih projekcija u nekoliko programskih celina, a sve će nam to detaljno objasniti i najaviti Marina Palalić, sa kojom je razgovarala naša Ivanka Joksimović.
Da li nam možete reći o kakvom je festivalu reči i sa kakvim će se filmovima susresti gledaoci?
Pa evo, prvo pozdrav za vaše slušalce. Pa kao što ste već najavili, evo danas počinje novi festival dokumentarnog filma Dok 1. Pa bit će prikazano oko 20 filmskih ostvarenja koji su podeljeni u 4 programske celine. Zapravo u pitanju su odvažni ključni filmovi za aktualne svetske produkcije. Festival otvara film Zašto smo kreativni Hermana Vaskija. I ono što posebno zanimljivo za ovaj film jeste da je on tokom 30 godina svog rada snimao intrigantne svetske umetnike i velike umove današnjice, i postavlja im je pitanje gde oni svi zajedno pokušavaju da daju odgovor na pitanje zašto smo kreativni. Tako da će gledalci biti u prilici da u samom filmu vide Wendersa, Tarantina, Emira Kusturicu, Mandelu, Dalaj Lamu, Davida Bowie-a, Marina Abramović i mnoge druge koji će dati neki svoj odgovor na ovo ni malo lako naivno pitanje, na izgled naivno. Kao što sam spomenula, svih ovih 20 filmova su podeljeni u 4 programske celine, i to su celine Vrhunci, Biografije, Naivici i Prvi korak. Prvi korak, kao što samo ime kaže, bavi se debitantskim filmovima. Naivici fokus je na filmovima koji se bave nekim provokativnim, bizarnim i graničnim temama. Biografije obrađuju biografije nekih kontroverznih i autentičnih ličnosti, i Vrhunci, tu su u pitanju filmovi koji su bili zapaženi od strane velikih svetskih selektora, zapravo selektora sa velikih svetskih festivala, kao i publike koja je sa tih festivala. Potrebno je spomenuti da ne zaborim retrospektivu filmova Hajrudina Krvavca, i ulaz na tu retrospektivu bit će besplatan. U pitanju su njegovi kratki dokumentarni filmovi, tako da će biti interesantno da se upoznamo i sa tim delom njegovog opusa.
Marina, šta je to što razlikuje ovaj festival od ostalih filmskih festivala na našoj sceni, i možda kako će se festival razvijati narednih godina?
Ono što nekde razlikuje ovaj festival odnosu na druge jeste to da je on, njegov program je u određenoj meri redukovan, što znači da je on sagledljiv i po meri prosečnog gledalca. To je nešto možda što ga razlikuje iz ova 4 dana, ali takođe jako relevantan i aktualan je, se bavi upravo tim temama. Sad na ovo drugo pitanje, tu bi već trebalo da daje odgovor naš selektor i direktor gospodin Tokolj, tako da ne bih ulazila u njegov reon. Ono što je takođe bitno spomenuti, da zaista svako može da pronađe nešto što ga zanima, jer su zaista teme šarolike, znači u zavisnosti od ličnog senzibiliteta, društveno angažovane teme, političke. Tu je film o čuvenom modnom kreatoru Yves Saint Laurentu, koji ima svoju premijeru još 2007. godine na festivalu u Berlinu, ali od tada nije prikazivan na zahtev reditelja, tako da će ovo biti, da kažemo, neka ponovno prikazivanje ovog filma. takođe film Jean-Paul Gaultier-u, koji iz ove kategorije, i jedan ovako zanimljiv film koji se zove Ko je Arthur Chu, tu bi mogla da preporučim našim gledalcima da obrate pažnju. Takođe iz selekcije Vrhunci, tu je zanimljiv film već danas, prvog dana, odnosno večeras, Naš tim, koji se bavi ovako jednim relativno skorašnjim nemilim događajem, pogibijom jednog broja fudbalera jednog brazilskog kluba i kako se nakon toga preživeli i njihove porodice, javnost nose sa tim, tako da su tu pitanju neke, da kažemo, dosta emocionalna priča i neke moralne dileme. Iz selekcije Na ivici, tu je zanimljiv film Tupamaros i Urbana gerila, koji beleži 7 burnih godina u životu jednog bivšeg gerilskog borca i vođe Tupamarosa, koji se ističe nakon što Hugo Chavez postaje predsjednik Venezuele. Imamo debitante, tu možemo spomenuti recimo film Kriza je naša, Rebeke Kaufman. Prvo izdanje festivala neće biti takmičarskog karaktera, dok se od sledeće godine nastoji da to da bude takmičarskog karaktera, pre svega misli se na program Prvi korak. Publika će nakon festivala moći da pogleda selekciju filmova i u Domu kulture Studentski grad 4. i 5. februara.
Hvala Marina što ste razgovarali za Prvi program Radio Beograda.
Hvala vama.
Čuli ste našu Ivanku Joksimović i Marinu Pavelić iz organizacije festivala Dok 1 koji počinje večera. Sa mi delimo 4x2 karte za filmove Naš tim, Tupamaros i Urbana gerila, Kriza je naša i Bob Lazar, Oblast 51 i Leteći tanjiri. Broj telefona 011-322-5299. 4 slušalca koji se prvi jave dobit će ulaznice za ovaj festival. Jutarnji program, prvog programa Radio Beograda, sa vama je još 12 minuta i imamo još sadržaja koje smo vam pripremili, a umeđu vremenu slušamo Anu Stanić i pesmu Molila sam anđele. Porodice Jovanović i Petrović iz beogradske opštine Palilula nedavno su ostale bez kuća. Izgorele su im za samo nekoliko dana, nestale su uspomene, ali na sreću niko od članova porodica nije nastradao. Da bi što pre izgradili i uselili se u nove domove, svaka pomoć je dobrodošla. Opširnije o priči i onome što se dogodilo ovim porodicama i kako im možete pomoći, slušamo od Tijane Sibinović.
Dunav nije ugasio požare koji su zahvatili porodične kuće Jovanovića i Petrovića, ali će im pomoći da izgrade nove. Reka je inspirisala učenike iz osnovne škole Olga Petrov da iz humanosti dobiju čiste petice, jer su slike sa motivom Dunava prodali i prikupili novac za učiteljicu Oliveru Jovanović iz Padinske Skele, koji je 2. januara izgorela porodična kuća. Ona kaže da u ovom trenutku svaka pomoć znači.
Prosto sam iznenađena, mislim, odzivom i ljudi, svi se javljaju i znani i neznani, a ovo je, mislim, što da kažem, mislim, kad nemate ništa, svaki odaziv je, mislim, ono, kao kuća koju nemam. Hvala svima koji se budu odazvali, koji budu dali, koliko god mogu, nama svaki dinar znači.
9 dana kasnije, sličnu nesreću doživjela je porodica Petrović iz Jabučkog Rita. Njima je sve što su imali izgorelo, ali nisu izgubili nadu. Milica Petrović veruje u dobre ljude.
Pa u ovom trenutku najpotrebljivije mi je građevinski materijal, sve što ide da bi se obnovilo, u stvari ne znam još ni da li može da se obnovi, da li će morati da se skroz ruši ili će moći zidovi samo da ostanu, pošto krova i ovog nema. Mnogo nam znači, jer jedino verujemo da ljudi velikog srca mogu da nam pomognu.
Izložbu je posetio i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, koji ističe da decu treba učiti tome koliko je, posebno u nevolji, važno da se pomogne.
Solidarnost je nešto što nije baš odlika našeg društva i mislim da su ovakve situacije kojima su se našle porodice Jovanović i Petrović nešto u čemu naprosto može da se nađe bilo koja porodica u zemlji i da u takvim situacijama zaista treba da učinimo sve kao društvo da se nađemo onim našim sugrađanima koji su ne svojom krivicom se našli u nevolji.
Ovu prodajnu izložbu podržala je i opština Palilula, a njen predsjednik Aleksandar Jovičić poziva sve koji mogu da pomognu.
Učimo šta je solidarnost i postiču nas da se svi zajedno uključimo, da pomognemo kada je nekom pomoć potrebna, a ne da okrećemo leđa i da okrećemo glavu. Ja bih ovom prilikom se svima zahvalio što su pomogli i pozvao bih sve privatnike na teritoriji opštine Palula i šire, ukoliko imaju neki građevinski materijal, ukoliko imaju bilo šta što može biti od pomoći, da to doniraju, da se slobodno nama obrate, a mi ćemo kroz instituciju gledati u skladu sa zakonom na koji način još možemo da pomognemo da bi se ovi ljudi vratili u svoje domove i da bi imali adekvatne uslove za život.
Ako i vi želite da doprinesete tome da porodice što pre uđu u nove domove i da na neki način obnove uspomene, možete to učiniti uplatama na žiro račune istaknute na sajtu borca.info.
U 5 minuta do 9 podsjećamo još jednom na trenutne temperature u našoj zemlji. 0 stepeni u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Loznici, Sremskoj, Mitrovici, Beogradu, Kragujevcu, na Crnom Vrhu, u Kraljevu, Kruševcu i Nišu. 1 u plusu, Kikinda, Valjevo, Smederevska Palanka, Požega, Ćuprija. Minus 2 u Zaječaru, minus 3 u Sjenici. Na Kopaoniku najhladnije minus 5 stepeni. Magli i sumaglice ima u skoro svim mestima. U Srbiji pretežno je oblačno, ovog jutra nema padavina, mada meteorolozi kažu da tokom dana može doći do mešovitih padavina, kiša, susnežica i sneg. Temperatura tokom dana od 2 do 7 stepeni, tokom noći očekujemo delimično razvedravanje. Istovremeno sa vremenskim prilikama u našoj zemlji pratimo situaciju u Americi, pre svega u Chicagu. Već ste imali prilike da čujete na našem programu da su u ovom kraju Sjedinjenih Američkih Država izuzetno niske temperature, oko minus 30 stepeni. Polarni vorteks je prirodni fenomen zbog koga će Chicago biti hladniji od Antarktika ovih dana, sa temperaturom i do minus 50 stepeni ispod nule. Zbog rekordno niskih temperatura za ovo doba godine škole su zatvorene, vozovi ne saobraćaju, otkazano je više od 1000 letova sa aerodroma O'Hare i Midway. Vanredno stanje proglašeno je u 5 država, a najniža temperatura u Chicagu očekuje se baš danas, oko minus 33 stepena u gradu, bez vetra, i to bi bila najniža temperatura zabeležena u Chicagu ikada. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Sa vama su od 6:15 bili tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Bojana Tufekđić, muzički urednik Nataša Mančić. Moje ime je Nataša Rakitić, pozdravljam vas u ime dežurne ekipe, želim vam prijetan ostanak na frekvencijama Radio Beograda ili na internetu ukoliko nas slušate preko portala rts.rs ili preko naše multimedijalne platforme RTS Planeta. U svakom slučaju, ostanite uz vaš Radio Beograd.